صلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دایات یوسل دروشتم اتم پاری سورہ انعام نا نوے درس تے فرمائی وَكَذَلِكَ دَارَنْجِ جَعَلْنَا گَرْزُولِ مُنْغَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ پَارِيَوْ خَارْ كِي اکابر آغم شراند دی خار مجمیحا مجرماند دغی خار لیم کرو فیہا دی پارچ مکو فریبو کی دی فیہا و دی خار کی دپارو دو جلد انبیاء علیہم السلام او دا غید تابدارو او دا غوی دا حق دا بیان دا بندول کوششو ای حق دا باو کی وما یمکرون او دی مکر نکوی الا بی انفہم مگر پخفل زانن باندی وما یشعرون او دی پوہیگی نچی دمکر سزاب گنی دویتا ملاوشی دایو جامع آیات مبارک دے اللہ نبی کریم علیہ السلام تپدی کی تسلی ورکے چے حبیب قستاسو پدی خار مکم و کرمکی جدیدہ مشران و سرداران ننستا بالمقابل و مخت و لاردی دا سیدہ حریو کی غرف دور و زمانہ کی شغید اللہ دین دیمان و دی توحید نارب لندکڑی ندغ غط غط مالدار مالدار کافران د انبیاء علیہم السلام مخت راغلی او اغل مکرون فریبون جرکڑی دی انبیاء علیہم السلام دی قتلول دفارا او دا غید وطن دی شرل دفارا او دا غید حق دی آواز دی دباول دفارا خدا لاللہ رزت یوادد چه کل اہل حق اہل حق وی او دا دوی بارا کی سوک مکر کئی نو ٹک دا چی دا چاپ و نصیب کی تکلیف و شہادت لکلی آب ملاوشی و دا غم مکر با دا مکر کون کو نراتا گی دا مکر بسوی دا با دا مکر کون کو نراتا گی سوکم چی دا چاپ مکر کئی ندا دا قرآن حکیم وادلا چه دغا ناکار مکر دا مکر کون کو شفی رشی فرمائی وَكَذَلِكَ دَارَنْگِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ گَرْزُولِو مُقَرَرْ كِرُو مُنْفَارِيَوْ خَارْ كِي أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اغا مشران او غتاند دغا خار مجرمی ها مجرماند دی خار ہمیشہ غریب و خلق دا اللہ دا انبیاء علیہم السلام تابعداری کرے کم جب کافران مالدار او مشان وی ورد مخل او دریدنی لیم کرو فیہا دید پارچ مکرو کی دئی پجمخار کے اے یو خفیہ تدبیر جور کی او پاغیبان حق و اہل حق لتکلیف رسے وما یمکرون الا بانفسهم او مکر نکوی دئی مگر پخپل زانن باندے وما یشعرون او دی پوہیگی نچدا مکر بد زین راتاوی دمکر مانا تھا سلمخ کی تیر و آپ سورہ عمران دے مفارکے چی مکر دیتا وی رسول دا شر دی بلتا پا پتی طریقے بائے سہیلا و چھل جوڑے دا بل دا تکلیف دا رسول دا پارا د دې نسبت کې کله کافرانو شهود سوشي ردی ته مکر د شر وای کله د الله طرف کم د مکر نسبت کیږي انت مراد سزا د مکر وی لکه ګور آیات تاسو سورہ آل عمران کې تیرو آیات ګور ای درې مفارقه درې پن سلور پن دوستن نمبر آیات ګور ای وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سورہ آل عمران درہم فارق کے راضی آیات گرئی سلور پنزوستم نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تد اللہ دین بیان کول اللہ وَمَكَرُوا آغی سمکر او چل جوڑ او داغی دو جلو او قتلولو یہودیان راجم چل حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجنو ومکر اللہ او اللہ بندوبست کرے او دائید اخلاصولو یا مکر اللہ جازاہم علی مکرہم اللہ وی تا سزا ورکڑ ودا غید مکر واللہ خیر الماکرین اللہ وردید بندو بس کون کنا یہودیان راجم شول چمونگی عیسیٰ علیہ السلام وجنو اللہ دا غید اخلاصولو بندو بس کو خپل پیغمبر جواندے اسما توخی جولو او دوی دغشان ناکام پاتشول دا دا مسلمانانو او دا قدر و سنت فیصلہ او دا مسلمانانو عقیدہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا اللہ زندے خی جولے ایب دا قیامت نمخ سرا کزی گی او دا غی دین خو منسوخ شوئے نددی دین اسلام مطابق با اغی جون تے رئی فیصلے بکئی او کم عظیم فتنہ دا دجال شدا ند دجال قتل اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام دلا سلیکلے و مقرر کرے دانا مسلمانان بنیادی اصدا چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جون دے دے دیوانے تقریباً سشپکشل احادیث موجود دید رہاں یادو نہیں ومکرو ومکر اللہ آو مکر کڑیو دی یہودی آنو دی صالح السلام دی قتلونو ومکر اللہ اللہ بندو بس جور کڑیو دی دخلاسی واللہ خیر الماکرین اللہ وردید بندو بس کون کنا ادا مضمون قرآن دیر ذکر کرے نزے پزے یاتون روار ویگر سورہ انفال نحم پارکی زمون درس مغی کی شورو دے تاسو تنن او یا سبا درس کی بمراشی آیات غوری دیر شم نمبر دنہم پاری سور انفال د نبی علیہ السلام د نبوت دیار لسم کالو د کفار و پدیز و تکلیف رسول و زد عناد کی پدیر لسو کالو کی کمی نرات لو بلکہ وقت پا وقت اغی دشمنی کی سیوا کے دلی تردی چی اخیر جرگے پا درم ندوک ہوکا داگور رائی دی جرگے ذکر اللہ کی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کاغو حبیبا چی مکر کولستا بارک حق کسانو کفرو چی کافرانو تول مشران کافران دار الندو دا جرگی پزے کرا جمشل او دیر اللہ دا حبیب بارکی اخیرنی لیسا لدا لیو ثبتو کا دیر پارچی تاو تڑی پا قیس کی دیوا چئی مشورہ پا گدا پیشو جو بے تڑو او یو کمرکی بے بز بن کو پا دی طریقہ و مرشی او دا غجرگو جیتا ابلیس شیطانم دیو بودا پا شکل کراولے پردہ شیطان شکلو نا بدلے او زمو دی علماء شکلی سوکی دار نپری خور پر بودا تو سوکی زمو سو مشورہ را ایزم دا فلانے فلانے علاقین راغلے مدنی مشورے دا پارا نکمو کافرو چیوی او بیترو نو شیطان چې د انسان شکل کې راغلی او دې اعتراض وکړو وی تاسو دې قبیلې له ګورئ نه که ایمان پې نه راړي خو غیرت پې کوي یا براشي خرابې لګي دا خبره وې درست نه نو بعضې وي وبې شړو بس زموږ وطن به تیوزګار شي بل ځای کې چې څه کوي نو شیطان بیا راپاڅېدو او وی تاسو د دوی دی خوږی جبې نه ګورئ نه کموشړو نو بل ځای کې به مرګري پیدا کړي اسباب دې سر درد ته جوړ وي اخر کې ابو جهل لعین را پاسې د قتل به کو ګوردا درې خبرې ذکر کړي یقتلو کې من سره ځکه په دې مشوره راغلي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کاغو چه مکرو فریب کولستا بارکی حق کسانو کفرو چه کافرانو لیوث بیتو چه اتڑیتا بندی کی او یقتلو کا یا قتل لکی او یخرجو او یاد زدی مکی مکرمی او وطنو شریف چکلے دا قتل مشورہ پاک کا جبریل علیہ السلام را ہے قال اللہ حبیب لیوی چی بس رب کریم وید حجرت اجازت سے اتضا اوتا سر پدی سفر مبارک کی بابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دا حجرت دا حکم نمخ سامان تڑ گئے ذکڑے رو کسانو مدینه ته هجرت کړو الله حبیب وای ما ته هجرت وطن بولې شو نو الله انتخاب کړو د هجرت د مدینه منوره ډېر صحابه یو مخینا مصعب ابن عمر رضی الله عنه لارو او اوی با درس کول الله صلی الله علیه وسلم جتلو نو پورا ماحول جوڑو اتیا او سلو نسیواو کسانو ایمان رو عدی سر بیعتم شو دی مدینی والاو سر بیعتم شو لیلت العقبہ ورسو ایدری زلی حد شو تا صدر کتی رو نبی علیہ السلام دا حج پو موسم کی بگر دے دو یو خیمی سر بود رے دو ویجاد سوکنا شما خلزان سر قوم تبوزی چه زد اللہ دا پیغام و رسول قریش و خزم نکرم دخپل رب دا پیغام رسولو نا چابو ایلی و نیلی چابو پلالی تکلی چابو ارپور خاندن دا دم رحیم نعمت دا دم دنی و علاو فنسیب کیو تردیش تاریخ لکلی دا اللہ حبیب منا سرات لو دا منا کی دا انسوار و یوسوز و انان ناسی خفل من سی امزولی دی خوش طبیعتی کئی دا اللہ حبیب ورس دعوت ورکو اغی دیر سوچ فکر سر خبر واری دا فبل کال دیر غالل پدریم کال نورم دیر غالل دا خوش مشوره دی سروشوا چې زبستاسو وطن تدرزم ایمی قربان مونگ دا زان او دا بال بچ پشان کے خاصت بلی کهو حدیث دا بخاری شریف کی راغبی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی ایدا دمرا مبارک خاندانو چی دا سی روشی ردی کورتا بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکلی وی دول خلق دی پدر و دروازی دا امام الانبیاء کی او دا اللہ حبیب دا ابو بکر صدیق کورتا بروزانت دو عائشہ بی فرمائی نبی اسلام پسر سادری سے غرما وا ادی کی چاوی ابو بکر رضی اللہ عنہ تے نبی علیہ السلام را وی غرما کے بنا رات لو ابو بکر رضی اللہ عنہ جی وقت خدای ذرا جی لخاص خبر وی اللہ حبیب وی ویدا بال بچ کے بار کا تاریخ لکھی وی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوی قربان سے خبر ای کا زما خاندان بزری زریشی خوران تو محمد رسول اللہ وفاش نکی داغ پر اقبل خاندان یقین ہوئے قربان ہوا ہے زما خاندان ٹکڑی ٹکڑی کے دیشی زرے زرے کے دیشی راز دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفاش لگی وید ہجرت حکم دے رہی اور تضروی قربان دا مرگر کیا ویستا دا مرگیا حکم امراملے عائشہ بھی فرمائی مال ادا بتا نوش خوشحالینم سک جاڑی نوالی سیم میں دا خوشحالینم بجڑا شو بس اللہ قل حبیب توی چیزا نبی کریم علیہ السلام دا بد ہجرت لتیارے کو سامان اسڑ لے شو ویم کرون ویم کر اللہ ادیم کرون ویم کر اللہ او اللہ بندو بشکول دخلاسی واللہ خیر الماکرین اللہ وردید بندو بشکون کنا ابرا رو رو چی قیامت لخیر ریجی کی انہوں خزمون مسلمانانو جبم جب ندا خبر خبر ندا وعدہ وعدہ ندا یو کافر او دغا وقت مشرک لے اغسرا اپلا روانی دیر ماخر ناغتا دمخی ندو خانے ورکڑی شروعی جدا تاثر دلم ربی سی او تبا منفس طریقہ دا مکی مکرمین مدینی منوری طرف سے سلگی پیسی یا غصر پاغی شروع بل پلد نبی دے سلام پس سل او خان انام دے خواغ کافر خبر پراس کی ساتھنی داغتا ویلی شو ریش پیدری رضی با مونگ پا غار سور کیو پا درے مورز بط دا او خان راولی نعمر بن فحیرار اللہ عنہ دار ابو بکر رضی اللہ عنہ غلامو اے وہی در نیک و دلوی و خلق و غنو کرانم لی خلق جوڑ شے جب اٹھو لگردی بیزیو سرو لی نمازیگر کے بے غار سور سراوست تے پئی بے بنبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سکو اب اکم اللہ بازی خبر والا مرگی لگو پاگے بے گڑی پوچھ لے گا لگا بٹھو لے پوریش ادا عظیم شخصیتو شکل شہید شو نلاش ونشو مندے دلاش ملائی کوچت کرے ہو عامر ابن فہیرا رضی اللہ عنہ نو پدی ترکیب بان ہجرت شورو شو ند اللہ دا حبیب بارک کفار و مکر کڑو اللہ پا مکر کے آغی سکل ناکام اکل تنگو گرے سور ابراہیم دا ہر پیغمبر مقابل کی قوم مکر کڑو سور ابراہیم جار لسا بارک رازی اور سورہ ابراہیم آیات گورئی دیار لسم نمبر دا هر یو پیغمبر بارا کی کفار و مکر و فریب کرو وقال الذین کفروا ویلی واغ کسانو چی کفرو لرسولهم اقبل انبیاء علیہم الصلاة والسلام تا لنخرجنکم من ارضنا خامخا ابشرو تاسو ددی زمکی زمونا ددی خارو ددی کلی دوطن نمرو او لتعودن فی ملتنا یا بشی تاسو زمون پدی دن کے یا بزمون دین زمون سر قبل وی یا مدزمک نشرو نبی علیہ السلام پا وطن و قور و جیداد سکولو دخبل ایمان دپار بزانم قربانے او ضرورت راغن تیار بنگلہ و جیداد و دکان بم قربانے فاوحا الیہم ربهم نوہی باو کدی انبیاء علیہ السلام تا رب دجوی چی خفا کی گئی ما لنہلکن الظالمین چی خامخا حلاک و تباب کو ظالمان اگر دی سورت کے رسو گرئی آتی مبارکا شپک سلوی اختم چی سمر لیلوی مکرے کڑےو سورہ ابراہیم کی گورائی وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال وقد مکروا مکرهم بے شک مکر کڑو دے کافر مکر دجی وعند الله مكرهم او ذا الله سروا سزاد مكر دعاوی وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال اذا ان یا شرکی یدے یا ان ناتی یدے نگر آیات کی سوما ناگانی وإن كان مكرهم اگر کو مکر دے کافروں لتزول منه الجبال چزائل کی دل بداغید ونغرنا دمرا مکرو کدی او غرب آرکی دا مکر استعمال کرے وے غرب ختم کرے وے واللہ اور تانبیاء علیہ السلام کلب کریو یو مانا داوا دیم مانا دا وینکان مرہم نو مکر دزی لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ چِزَائِلْ شَوِدِ دَاغِدَ وَجْنَغُرُنَا اے انبیاء پا دی دینو مضبط والے کی دغرونو سر مشابه کل وَيَئِدْ دِ مَكَرْ دَوَجْنَا يَوْ زَرَ بَرْدَخْبُلِ خَبْرِ نَرُسُكِ دِلْنَا ندا مکرونے کھول ہر ہر دور کی کل ادا بگور سر قیامت شروع ہوئی دا مسلمانان دا اہل اسلام بارکی با دا گور ذہن کی عرصو کیلی آرافر با مکرو نکی سچی تھی کی کنا ناغی با پخفل وسو طاقت متابکر قسم تکریف رسائی اگر ای سورہ بن اسرائیل اللہ سم بارکی سورہ بن اسرائیل رازی آیات دا گور ایش پارتم نمبر دا مکرون فریبون دا انبیاء علیہم السلام بارکی کو شپارتن آیات موری وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُحْلِكَ قَتًا الٰہِ الْعَالَمِينَ فرمائی کلچِ رَادَوْ لَرُ مُنْغَچِ حَلَاقُ يَوْ خَارْوَالَوْ لَرَا نَرِغِ خَارْ دَ تَبَاهَ اِسَا اسْبَابِ قرآن حکیم عجیب کتاب دے او ملک یو علاقہ اللہ تبا کئی نو دو تبا ساس بابیوی کلچ ارادو کو منگچ تبا و حلاق کو یو خار امرنا مترفیحا نو حکم کمگا پجبد انبیاء علیہم السلام او دے اہل حق مترفیحا مترفیحا رچاتا وئی چی اغد مال دے اقتدار دے دولت دے بنگلو پنے مدنو نشو کیلی دا بنگلی نشدا دا معتبری دا منبری وزارت نشدا دا مال و دولت نشدا اللہ دا دے حق و پجب دوی تداوت رسی ففسقو فیہا اغینا فرمانیو کی پدے کے دعوت حق قبول نکی بلکہ اہل دعوت والو لتکلیف رسی فحق علیہ القولو نصابت پدی خار والو بانی اغسی سلد عذاب زمونگا ایسی سلد عذاب سے نصابت شی اللہ جی چال دین نی بیان شوی نی رانی نا پوہ سڑے نا خبر سڑے نرانی سی خوچی اوزل خبر شو خبر ورطا بیان شوا خودے دا اللہ دا رسول خبر بانی توجہ نکی اللہ وی فحق علیہ القولو ثابت شیو پاغیر وینا دازاب فدمرناها تدمیرا نو حلاکری میو دغکی والپ حلاکول سراب دارنگو گرئی سورہ سباو گرئی الہ العالمین دا مضمون تفصیلا ذکر کرے ویشنم پارکی سورہ سبا رازی داغی آیاتو گرئی دردیر شم نمبر پرز قیامت دا غلطو مرانو کشرانو بجنگوی اے سمرا چی گندا و غلط مشران لی آپ دی دنیا کی دا الددین او دا حق نخل کرو لی نددغ مشرانو کشرانو بجنگوی قال اللذین استضعفو او بوائی آغا کسان چی دنیا کی کمزوری گن لشوی ما تحتو للذین استکبرو آغا کسانو تجیزانو نلوی گن لیو لوی کڑیوا دا کشران غلط کشران غلط مشرانو توی بل مکر اللیل والنہار بلکی بن کریو منگی مانو دین و اخنا مکر ساس اے غلط و مشرانو دشپی او دورزی دشپی او دورزی غلط مکرو نبم منتقل اید تأمروننا کلچ با حکم کولو تاس منتا انت فر باللہ تاچ انکارو کم درد وحدانیتنا و نجعل له اندادا اوگر زہودی اللہ لرئی صداران و شیطان و اثر الندامتا او پتب کختی مانتیا دغم لتمشران و کشران لما رأو العذاب کلش بوگوری عذاب و جعلن الاغلالا اوگر زمتوکنا فی اعناق الذین فسطنو دا کسانو کی کفرو چی کافرانو حل یجزونا تسزان شیور کولے الا ما کانو یعملون مگر حاغچی دی کم عمل کئی ابو رضی نرسل سورہ فاطر کی خبر پورا وضاحت سر ذکر کرنے سورہ فاطر اور پسیوگو رئی لسن نم آیات فرمائی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا من کان یرید العزت ارا وسوک چی راد لرید عزت فللہ العزت جمیعا خاص اللہ لرید عزت دے ٹھول ادا انسان طبیعت دے جدے وئی زدل تم عزت مندم او ال تدی عزت مندم لو ادا کے ارادہ دی کہ تہ پدوار او جہان او کی عزت مند شی نو دے عزت خاوند او مالک اللہ دے او دا عزت ور کئی دی ایمان او د خپل حبیب د تابعداری د وجنا دا عزت پس ملاوی گی ان اکرمکم عند الله اتقاکم وی پتا سو کہ لو عزت من سوک دے د خپل رب نہ دیر یعنی تیرا تقوا د پک دیر خوف او خشیت دے پکی من کان یرید العزت ارغ سوک چی رادل ری دے عزت فللہ العزت جميعا خاص اللہ در عزت دیکھول او دا عزت دا اللہ دا خزانو نا ملاوی گی دا اللہ دا اللہ دا حبیب پتا باروبانی الیہی اسعد الکلم الطیب دی اللہ تورخیج کلمات پا والعمل الصالح عمل نیک يرفعه الله قبل ويغا وفورت كبير والذين آكد يمكرون السيئات يمكرون كينا كارا لهم عذاب شديد جدويد فار عذاب دسا ومكر أولئك هو يبور او مكر وفرهد دغ خلق هو يبور اغب هلاک او تباشی و مکر اولائکا و مکر او فریب دی خلق آغا هو یبور هلاک پشی دی صورت کیوں گو رئی رسو آیات رسل ویختم نمبر استکبارن فی الارض وید وجد غرور کبر نہ پزمک کی و مکر سیئی او دو وجد مکر ناکارنا دادا اللہ تی سلد ولا یحل مکر سیئو نراچا پی رکی گی مکر ناکارا الا بی اہلی ہی مگر دغ مکر کون کنا اتا سوز دنیا تاریخ بریچا چدی کمزور مسلمانانو دپار مکر کرے یا اخلاصی دو شن ورش دازان پتیختا او پا سس حالات اخلاصی نچا پی رکی گی اے حاتا نکی مکر ناکارا لا بی اہلی ہی مگر پا کون کو جزید یہ وجہ نگور دا اللہ نا یزاد اللہ فیصلہ زنی وقت بعضی مسلمان دمان بارک مکر فریب کئی دے پس تکلیف مصیبت کیا چاہیے او دد شرمول او د بیز تقول کوشش کئ کله دا کار کافر الله او زما په صدا دا چې ناکار مکر بد مکر کون کی نراشا کی رکی دا به وخدی دا الله د تقدیر مطابق کله کله کال پس کله سمودا پس اغه مکر د مکر کون کی نراشا پی رش ولا یحیق المکر السیئ نچا پی رکھی گی مکر ناکارا الا بے اہلی ہی مگر دکون کو نام ینظرون اللہ سنت الاولین انتظار نکیدہ موجودہ مگر د طریقی دازار بنو اے دیوئی چے سنگبا مکر چا پی رشی ویدل تاریخ گورا چه سمرا خلقو د ایمان دا انبیاء علیہ السلام بارت مکر کرو دا غا مکر نتیجے سشوا فحل ینظرون الا سنت الاولی انتظار نکی دا موجود مگر دا طریقی درنبنو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ہرگن ممید پارد طریقی دا اللہ بدلی دل ولن تجد لسنت الله تحويلا وبن غفارد طریقے دا اللہ اڑے دل دا اللہ طریقہ نہ اوڑین بدلی گی ندی جامع علی مبارک کی درت ہوئی وکذالک جاننا او دارنگ گرزولیو منگا اے حبیبا فی قریت پار یو خار کی اکابر مشران دغه خار مجرمی ها مجرمان دیار لیم کرو فی ها دید پار چنی مکرو فریبو کی پدی خار کی آیا تا توجہ مر گئی دا کم کلی مشران چی نیکان وی نو دا کل بمحفوظ وی کم مشر گڑ ورشو نو بس طول کل بروانش اللہ دیو کی چی مشران زمون روانی گینا دیو جنگور دا اللہ در عذاب بنیاد فی صلی کوئی کسوک مفی صلی کی واشی حق تا حق وایا باطل تا باطل وایا دا قبائل والاکی دا دیو جن تباش وی قبائل چی چه آغازه کی فیصلی پا پیسو دی پی گئی پا خبر بانه چاچه دیره ور کی خبر بدا آغا پا حد کی دا شیم دی کانی دیو ضرور زمو دی علاقه تمراغه بخوا مشران بنا رای بدا نوی چه مونگ چا طرف رای بای مونگ دوارو طرف ہو لئی اوز با که بازی وی دوتو گو بزو گو رم دا پا پرزو نور ولی پی گئی پا خبر بانه که کل دا شی جور شو جی دو بتو گو ری و دو بزو گو رم اتب خپل راول بل راول چې خبره د الله لپاره ختمه شو بیا به کلی او ملک روانېږي کلی او ملک به سکیږي بیا به روانېږي الله دیو کی چې مشران الله د رضا په بنیاد باندې فیصلې کوي پر هغه مشران اوس هم د خار د لاندې پراتې دي چې ټول ورځ به پردی فیصلې وکړي روټۍ چرته نه خوړه ارابل له بیا به شملو پیازو سره خوړه حدیث پاک کې راغلي چه سوک دے انتاب کے سلے کئی تیب پا رزد قیامت دنور پا ممبرون ناس شوی دنور نبی او ممبر اللہ جوڑ کرے ادائیب پا غیر ادا لگا دے چه اللہ انتاب والا زخو خوب تیدی پا لوگو رہے زمودی عالمان یو خبر ذکر کرے ویدا کمال نگے چه تم محبت کے کمال تا سر محبت شی اچھا خوارسنے وی اللہ دے اللہ دے رسول سر ممین اگا خوشی اللہ رسول وی دسر میمینا دا نو دا گوره دا کمال خبر ایک یو سر دا عدل انصاف فی سلی کئی اسم ملاو نشول اللہ وی دا ماور سر امیلا دا اللہ قرآن کی سوئی چه سوک دا عدل انصاف فی کئی وی دی سر دا ما امیلا دا وما یمکرون الا بینفسهم او دی مکرو فریبن کئی الا بینفسهم مگر دخل زانو نبارکی وما یشعرون او دی پوہی گنام وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد آل و اصحابه اجمعی عربی ترجمه تا مگور انہم پا رسول انفال کی آیات تھے کم نمبر یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ لا تخونوا اللہ خیانت مکوئی دا اللہ سرا تب خبرک نقصان و خیانت مکوئی والرسولا او دا اللہ دا رسول سرم خیانت مکوئی و تخرو اماناتکم او خیانت مکوئی پخپلو امانتنو کے وانتم تعلون او حال دادے چی تاسو پوہے گئی ایدی پلو گردادیل زمون شرام تین اللہ را کی تھا وی خیر دستا جان لارشی مال لارشی بچی لارشی او گرد اللہ دین نقصان لورنکے دا دین سے شہر دا مسلمانی دا حیا دا زمون دا مسلمانی دستور دا امانت تے منسرا اور آیا عجیب شان نزول لے اللہ دے مونگو تا سٹھول مدینے منوری تبول لے فمسجد نبوی کی اوزیر اغیط ریاض الاسوئی اور زمونگ علماء لیکن اللہ حبیب وی ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ زماد پور او د قبر مبارکانه راوالی زماد منبر پور دا جد جنت د باغشو نه او باغ چلا ای علماء لکلی وی حقیقت کرمکه د جنت نه الله راغستی او زمون ده پیغمبر علیه السلام قبر مبارکا او ده شیخینم پکیر تر منبر پوری ده از مکبه ایری ده جنت تا دی جنتی تکلکی سستنی دیوتا استوانت التوبه وی اب آغی استو ابو لبابم لکلی دایات داغ بارک نازل شو اللہ حبیب دی یهود بارک این محاصره کڑیوا نو دا ابو لبابا رضی اللہ بچیل تو دا دکورن تو نایوی منتر ابو لبابا راشی ابو لبابا رضی اللہ عنہ را غی نو دی یهود ورطوی چی منک دا خیلان راکوش استاد سخی اللہ جی پیغمبر علیہ السلام زمون بارکی سخی صدم اکھے پس صحابی پوری نشو اغور تدا سدا وی بغیر دا وجن نمکلی جینا دا سدا سدا کلی نو چه بردر در 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 آغی جدا خطا دا پیغمبر علیہ السلام راس فاش کن دا دیس خیانت سے اکن دا خود راس خبر و جدا یهود پریزونا لیکن دی فدا سے وقتی وعدہ ماتا کا چه لوی نقصان مسلمانان رسولو بس جدا خبر زیر تران لارو نیخ بورتا و رسی رارا از اللہ دا حبیب دا جماعت دا سے خاتھا کنتے ہو اغلرگی ستنی ویدلی ستنی فرزے نزان دا غستنی سر پرسیو تغلو او قسم او خورو چه نبس و خورم نبس کسس کم شرم ادا تو با قبول اکنی دی نبی علیہ السلام تو سلام توبے لیسل ایو فرمائے لئے کما تراغلے ما بورت بخانا غوختے توبہ بیسے خبر و ختم و چیزان او تغلو سے زم تراغی پران زم نا چلے توبہ نی قبول اکنی نظمو دے علماء دے کلیو ای تقریباً لسرن کے رشوی مجنب پرانستو ادی کے ببی خود رو غرزیدو لسرن پت داغتو بقبول اشوا چا پرانستو وینا پرانو مینا حبیب پا مقبول لا سکران نسی دیکھ اللہ دا مسئلہ ذکر کئی ایمان والد آدین در فرامانت تے آتخون اللہ والرسول خیانت مکوئی دا اللہ سرا و دا اللہ دا رسول سرا سباب اکے دیو سر ایک غلط کارو کی دا خپل مشر دوست آو دا پلار مور سرا مخ نشی لگولے وی سبا دا حشر میری با اللہ و رسول سرا مخ لگے خیانت مکوئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرا و تخونو اماناتکم او خیانت مکوئی دخلو امانتونو کی وانتم تعلمون حال داده کتا سپوئی وعلمو پوشی انما موالکم بیشکستا سنا مالونا کراتون دنیا ساشی و اولادکم اوست اولاد فتنتن دای وزمائش و امتحان لیم وان اللہ و بیشک اللہ عنه اجر عظیم دذی اللہ سرد اجر عظیم الشان وصل اللہ تعالیٰ لکھ محمد نالح و اصحابه بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت نقل کی قال اللہ حبیب فرمائے الاسبال ازار اسبال اے کی جاما داد جی دود ناری نہ نکتے ویدا پلنکیم قمیس او پا قمیس ویچا دم روگت قمیس جوڑ کڑے سڑے رے او گیدائی پا کی پٹی دی ندادو روگت قمیس حرام خبر رجی ال اسبال خمو پی جندکون اسبال سلوائی چه لنگ قمیس پر تب دگیتو نکتے نو اسبال پا ازار کے مراج دورا لوے رے چی گیدائی پٹی دی والقمیس قمیس دم روگت دے چی گیدائی پٹی دی والعماما پڑکے روالے زمرہ دنے کی داغی شملد گیتو نکتا در پچھ راک کیش من جر شیعن خویدا چاچ راک کزان دو شید غرور او تکبر دو وجنا لم ينظر الله اليه يوم القيامه نبغوري الله دتا فنظر الرحمت سر فرز قیامت والے رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح تابلوغ الحديث ديوان ابي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال لي فرمائي رأيت رجلا امكت يوسني يصدر الناس والرائه چه خلق واقعی درائی فریشی راشی او دی شخص ترگیجی غیو لسووی تولی اومنی او آخبر بس منلو سر واپس لارش لا یقحی ان نفرمائی سشے الا سودرو عنہو مگر دا خلق پاغ خبر سر واپس شیوی منی قلتو منحا باوی دا سوک دے چه سخبر کئی تول خلق منی قالو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیکھ اللہ رسول نے ندی خلاشون کے جب مسلمان ندی دے اسلام دادابو نخبر ندی دے فرمائے قلت ماوی علیہ کرام یا رسول اللہ مرتے علیک السلام یا رسول اللہ مرتے بدلی ویبا پتا دے سلام یا رسول قال لا تقل علیک السلام اللہ حبیب ودا سے موائے کی پتا دے سلام علیک السلام تحیت الموتا دا سے سلام اچول کی دا سلام نا علیک مخ کی تھی دا خو سلام دا مردگان لے اسلام نمخ کی کافر چی بس سلام اچول پا مڑو بارے لیکن اس موتا سے پا قبرستان تیری ہو نگرم لے قبرستان مسنون سلام نرازی خبر بانے یا ربو کی لزر صحابہ پا جنت البقی کی دفن لی تو زمود آخلت کی بقی تلار شی نتفوز کے ویدار شاہ خبر نے راغ دیا غدری دن کی ورلوی خدای دی شاہ پشپ پوئی دی شانا ویدال عمر علیہ السلام دعوی دی چی قبرستان نبزینو کم دعا بکے ناغ دعا نزدہ کے ودا تفوز کے جنا دی شاہ خبر نے خبر باندې ورسیده تا خوب تا نه مطالبه ده دې چې په دې قبرستان مو مسنون سلام څنګه اچي ناغه دعا نزدکه نشانه تبوس کې او ته ودا دې چې خبر وو فائدہ ده درکې چې ته مسنون سلام په قبرستان واجه ته یو سره مسنون اعمال نزدکه یو د ټولې دنیا د نیکانو قبرونه او په جندل له په دې ندا علیک السلام دعوا د اسلام نمک کې پمړو ای سلام شولو اسلام سره د شوخ شو اوس ګورا د ژوندو په شان د مړو سلام هم د نبی رسول الله چې په مقبره الله رضا کې دی السلام علیکم دار قوم المؤمن سلام دی پتا شو اے کور والو د قوم د مؤمنانو نا پتا شو چې سلام الله حبیب ورته ایدا سیمو آیا قل السلام علیکم وائے کہ سلام دی پتا قال لا صحابی قلت ما انت رسول صدا اللہ رسول قال انا رسول اللہ الذی دا اللہ حبیب ورتوی حدیثو کو دے ختم بھی گنا بھائی ہاں وی انا اللہ الذی ز رسول دا اللہ دا اغا اللہ اذا اصوابک ضر ز دا اغا ذات دا طرفنا اللہ رسول گلے چه کل تال تکلیف رسی دروی بیماری تا تکلیف تا دشمن نتنگی ظالم نتنگی فدعوتهو اللہ رو بللو کشفهو عنکا دا غمون مصیبتون بلوی کی چه تورتو جاڑی و اذا صوابتا عام سندل کلچو تا تا یو کال دا قحط روڑا باران نتیگی فدعوتهو تال اللہ رو بللو انبتا حالکا طالب ابو کی رازر غن کی دارر غنون بندوبست بو کی و اذا کنت بی ارض قفر کل چت پیو خوشی زمکہ کی و فلات یا بیابان کی فلت راحلتو کا اوستا اغسور لیتا نرکشی فدعوتہو تا اللہ روبن نردہا علی کا پرلی بدر توافت قال قلت اعحد الی ایدل خونور کد اسلام خبرو وی ما تسو وصیتو نو کا ورد انبیاء علیہ السلام دا سیوی چی دا ارچا پا مزاج پوئی نو ار چاته پیغمبر علی السلام دای د مزاج مطابق خبري قال لا تصبن احدا دلا حبیب ورته وصیتونو کې او دا وای کانځلې بچاته نه او صحابه د الله د حدیث کوم وصیت راو دي زړه سره مخته دا صحابي وای فما سبب تو بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاكر ما کنلی کلی پس د دینه یو ذات تا ولا عبدا نمریتا او انسانان څنګه ولا بعيرا اخلا من کنلی دی کلی ولا شاتن گت دخلین بدر دی ای ذکر الله د حبیب وصیت ولا تحقرن من المعروف شيئا ویدتی کین یو شی بس فکر نیکی بس فکر نکاری و ان تو کل ما احاکا و ان تو کل ما احاکا کت خبری کے درور سرا و انت منبس تنی لیکا وجہ او تاغت اخبر مخفرا حکڑے یو رور سر خبری کے تخاف اقو اغلا خان دی را خان دی نو ان ذالک من المعروف دا نیکون دی وازی نیکی مزنرے یورور مسلمان تا تندے صفا کول پرور تندی خبر کول دام نیکی دا یور دوی ور ازارک اعلانت شساق دا لم دی پور تا کترنی می پندائی پورے ورہ خبر سدا ہے بھائی ورہ دادا چه لنگ او پرتوک ترنی می پندائی دا ورہ افضل خبر دا اکا بیا اکتوی چشپ جواز عمل کم نو گیتای خوب سرجت دیوی تا نبی علیہ السلام سنت تی تا بازی تبلیغ والا دوستانو بڑی والی نسو پر پوری خان بیو ذر یو مثلا مدرسی لراغلی وار نمتاسو لموام گره خیاما والاوی چی دا که یو سڑی تا پتنی او د دین پوریو خان دلنو گنهگار او کچالا پتنی جدانی می پوری جمو والا بڑی وو دا د پیغمبر سنت کی او بیو خان دل نبیا کافر کی گی پی گئی خبر بار چاچ دا اللہ دا حبیب دی او کار پورے او نو وی قل باللہ و رسوله کنتم تستہزئون ارفع ازارک اعلانت شساق پور تک لنگ دی ترنی می پندئی اینا بیت کتین کار کے نو خیلل کابل گیٹو پورے ہو پور تی گیٹونا ویا کویس الازار خبردار لنگ بد گیتون کتکین فا انہا من المخیلہ دا دا گیتون چلے چا لنگ او پر تکتا ایداد تکبر و ان اللہ لا يحب المخیلہ اللہ نخو خی تکبر و این امرون شتمکا ایداد اللہ دی موتا سلم فی توفیق راکی دخل الحبیب دی حدیث دا برکت دا وجنا و این امرون شتمکا کیا سنے تا تا کنزلی کئی و ایر کاؤتا تا فی غور بما اغا یعلم فیک چی اغا پویگی پتا کتا کیا نقصان شتا او اغا پی غور ندر کئی فلا تعیره بما تعن نتول پی غور مورکا و باغ جتا نبتر جدکی دا نقصان شتا فا انما وبال ذالک علیه کتا پی غور نرکو و ترنکو نطول و بال و سزا پا غلی اکدی ورکو نبتر چی اخیرت لفری نخونی رواه ابو داود والترمذي بعدل صحيح فقال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح وصلى الله تعالى على خير خلقه لنا عليه واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولاولادي ولاصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات منين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم.